kunnafoni kelen-kelennu na fɔlɔ musisɛnnantolantan bonna gunkan mali musolakaw tɛna ye turnuwa ifb o tako filana finali kɛnɛ kan sini sibiri mɛkalo tile 18 k'a sababuya kɛ u binna cote d'ivoire musolakaw ɲɛkɔrɔ cilu fila ni kelen cote d'ivoire kanu na kamasɔrɔ mali de fɔlɔla ka cote d'ivoire cilu lamaga sini sibiri jɔyɔrɔ sabana ɲɔgɔn dan mali ale ni gana de bin'o tan nɛgɛ 16 waati Ghana ale fana binna kunun Nigeria ɲɛkɔrɔ turnuwa ifb tako filana demi-finali kun filana kɛnɛ kan tir au but la Nigeria cilu 4 Ghana cilu 2 waati kofɔlen banna k'a sɔrɔ jamana ninnu fila u tun be filanin bin de la si tun ma se si la fu ani fu o kɔrɔ ye min ye turnuwa ifb o tako filana finali cote d'ivoire ale ni Nigeria de bin'o tan ɲɔgɔndan ye yɛrɛ sini nɛgɛ 18 waati Abidjan cote d'ivoire kaw fɛ yen hakilinajigina kabini mɛkalo ye tile 8 tɛmɛnen ɲɔgɔndan ye be senna cote d'ivoire kaw fɛ yen an yɛrɛw fɛ yan bamakɔ championnat national d'Afrique Chan Cameroun bafla ni mugan éliminatoire la Benin au hokumu kono Mali Chan équipe nationale allez se soro club olympique de Bamako COB kan chilu nana ni kele abade ya sedan tolanta nyonda kra kuno la misa stade Modibo Keita la nuhum jane de karamogo allez ka fola la Benin u beta don doni wala sa nye ka soro kola
ka ekibu bla en place ni bi bantan na je abe espoir du mouvement pour le moment bara re re damne ko sobe ni jatimne ke ta soro groupe flas ba yon bamlo mais groupe mu jura bi réellement ou yanga basire re amerom nabi et que bu jura bi kont sobe ou de yanga basire mais to fene be ou ou fene machu ke amana ke jou be jour clean flas rola
ni mi siwa sabe ka soro don don nu jane ka fola nka alsa ekibi rema dafa folo
don don ameka se ka ki bla en place je pense que irai bi bantan avec comme non je pense que ni ya la ya basire bamlo dalle no fukan kaloba nini kalo kon bana koni a avec ame soka datu
ka se ka bade yan sedan 30 ans ngonda nu ja dige karamoko yewi le kan la se sedan 30 ans kan bawma o ka to ko abuka chaya kan ngonda nu la je
minu ndro boko kana balzana je kom bo fuma na ka balzana je je pense que nu na na balzana je avec mo ni soja quoi je pense que kana nga machu la je o kan vraiment
biba kala ma ko champion ma damina al samali la ka sa bu ya ke gelia ola bade yan sedan 30 ans ngonda nu be to se na fo wati mi nu hum jane
ma chama kalu ro be la semaine prochaine le jeudi on joue contre le stade dont on est en train de voir le mardi et le samedi à Nimromejé.
Club olympique de Bamako COB au de Karamoua Ismaël Djane allez Kafola nous dans nos bateaux ni sera en train d'entrer ou c'est un tegria
avec de la même comme là comme il a fait pas donc tu vois maintenant oui championnat la benne mais jusqu'à présent en tant donc réellement ni Bolombenata ou bien Natinata on connaît même qu'en abe comme toutes les autres équipes le COB est en train de se préparer pour que le championnat d'amener à Kassro vraiment en manse en donné aujourd'hui on a vu vraiment un bon match parce que l'équipe nationale a su les tenir pendant une mi-temps en deuxième mi-temps un carton rouge au Sénégal bichamando mais vraiment c'était vraiment bien dans le jeu
Ismaël Djane aimi famia kunu nyongodana
nega constat que la mi bonontain kon la cause que c'est que manque de rythme be jerula on a vu en première mi-temps qu'il y avait trop de déchets au baye parce que rythme te non c'est rien fond mena na raja te na chama minga be nyinga chama woro wolum bla nyombo parce que jeru be ka sekani minga na mbo changer minga na mbo changer mais c'était vraiment bien il faut encore continuer de travailler pour que équipe ka sekani rythme soro
Ismaël Djane COB de karamo ka nimisa yoro
nimisa bena parce que score tiara doni mbolo score tiara doni je pensais qu'on pouvait vraiment au moins avoir un match nul c'était 1-1 à un certain moment en erreur do que biflanando ka kala sabana nanando au benani second yoro yemi fo second yoro fene bala quoi et jeru second ade sungalo ko bala et ensuite manque de compétition fene beno
manque de compétition et bolonta bala yala odnaska bansani championnat de mafoa
ina fuira fo chuka mena wallahi mo sitse ka fen fola ngoni ndikuneno parce que manque de compétition beno ambe entraînement na dongodo il y a pas de compétition ça joue sur les joueurs ça joue sur nous-mêmes situation mais ça dépend pas de moi ça dépend pas des entraîneurs on me continue à barrer les gars jusqu'à ce que ka doke ni ala ya bandomina
veo abamara tola bamako siaka traure kala selido